Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Na prvi sveti večer bomo o prepevanju božičnih pesmi pokadili in blagoslovili domove.
Slovenski škof je v prazničnih voščilih, dete v jaslicah je naš rešitelj.
Bo jasličarstvo upisano tudi na UNESCO seznam svetovne dediščine?
Samotestiranje v teh dneh priporočeno tudi, če boste v krogu družine.
Dan samostojnosti nas v dobro vseh vabi k medsebojnemu spoštovanju in dialogu.
Tudi v tujini med prazniki ostrejši ukrepi in večinoma brez silvestrovanj na prostem.
Vreme na severu in vzhodu delno jasno, drugod oblačno. Na jugozahodu bo občasno deževalo.
Dober dan, z vami smo dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in pa voditelj Jože Bartol. Tudi letošnji božič bo zaznamovala pandemija COVID-19, a bo praznovanje Jezusovega rojstva za razliko od lani potekalo pod manj strogimi ukrepi. Svetih maš se bomo lahko udeležili v cerkvah. Slovenski škofje ordinarji bodo polnočnice darovali v stolnicah. Na Radio Ognjišče bomo ob 19. otroško polnočnico prenašali iz frančiškanske cerkve Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani, od tam bo prenos tudi o polnoči. V Vatikanu pa se bo polnočnica začela že ob 19.30, torej 2 uri prej kot običajno. Že lani so začetek na bolj zgoden čas preložili, da so se lahko ljudje vrnili domov pred nočno policijsko uro, ki je v Italiji veljala zaradi epidemičnih ukrepov. Jutri bo papež podelil tradicionalni blagoslov mestu in svetu z balkona Vatikanske bazilike. Lani je vernike nagovoril iz dvorane v apostolski palači, kjer pa se je zbralo lahko le manjše število ljudi. Slovenski škofje vernike nagovarjajo tudi z božičnimi poslanicami. Skupno voščilo je letos pripravil murskosoboški škof Peter Štumf, ki je že v naslovu poudaril, da je dete v jaslicah naš rešitelj. Več v prispevku Marte Jerebič.
Škofje želijo, da bi iskali to, kar nas povezuje in nam prinaša skupno dobro.
Dete v jaslicah je rešitelj, ki prežene sleherno temo, nevednosti in hudobije, in nam prežiga upanje.
Je v skupni poslanici zapisal soboški škof Peter Štumf. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore v svoji poslanici poudarja, da za Boga ni prepovedanih območij. Vedno znova je na poti tja, kjer so ljudje, saj potrebujejo odrešenje, ki ga lahko ponudi samo Bog.
Zato je Bog v letošnjem božiču na poti tudi v vašo družino, v tvojo družino, na poti v našo domovino in vse domovine tega sveta, na poti v naše bolnišnice in v naše domove za ostarele, na poti v naš parlament in v našo vlado, na poti k naši opoziciji in k našim protestnikom, ker vsi ti, ker vsi mi potrebujemo odrešenje.
Mariborski nadškof Alojzij Cvikl je zaželel, da bi luč, ki prihaja k nam po Božjem detetu, zasijala v naših srcih.
Naj ta luč radosti in miru zasije v nas, da bomo kot kresničke sposobni svetiti v temi in kazati pot dobrote in ljubezni.
Novomeški škof Andrej Saje spodbuja, da se učimo iz drže pastirjev, ki kljub odrinjenosti na rob niso obupali. Odprti so bili za Božja znamenja in novico ponesli v svet. Ob tem je opozoril na pastirje današnjega časa.
Pastirji današnjega časa so ljudje, na katere morda ne mislimo. Tisti z roba, ki niso uspeli v življenju, so bili morda zlorabljeni ali pa jih je družba tako ali drugače zavrgla. Kljub vsemu niso obupani. Iščejo, prisluškujejo in zaupajo. So odprti za Božja znamenja. Poznajo svoje omejitve in nemoč, kar jih dela pred Gospodom velike in dojemljive za Božji prihod.
Koprski škof Jurij Bizjak v poslanici poudarja, da je bilo vsakemu človeku ob rojstvu v srce položeno določeno plemenito poslanstvo.
In odkot potem zdaj ta predsodek, da bi se midva ne mogla pogledati v oči, in si ne mogla podati roke. Znan in resničen je pregovor. Na odpuščanju svet stoji, pa ne samo svet. Na odpuščanju stoji tudi vsak človek, vsak dom in vsaka ožja ali širša skupnost.
Celjski škof Maksimilijan Matjaž je zaželel, da bi v letošnjih božičnih praznikih lahko izkusili lepoto in toplino dejanj, ki so storjene v ljubezni. Besedila poslanic najdete tudi na naši spletni strani.
Čeprav je v Sloveniji 24. december za večino državljanov običajen delovni dan, je marsikje že čutiti vzdušje pričakovanja prvega svetega večera. Po domovih praznično diši, še bolj pa bo, ko bo padel mrak. Takrat jih bomo ob prepevanju božičnih pesmi pokadili s kadilom in pokropili z blagoslovljeno vodo. Ker tega še niso storili, v tem popoldnevu okrašujejo božično drevo in postavljajo jaslice. Upodabljanje Jezusovega rojstva v obliki jaslic je pomemben in zelo razširjen del praznovanja Božiča. Jaslična ustvarjalnost ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Ministrstvo za kulturo je zato pred kratkim jasličarstvo vpisalo tudi v register nesnovne kulturne dediščine. Prispevek Helene Križnik.
Jasličarstvo je bilo na ozemlju naše države močno razširjeno že pred drugo svetovno vojno. Po njej je nekoliko zamrlo, nam je povedal predsednik Društva ljubiteljev jaslic, pater Robert Bahčič.
Ampak ne precej, ker vemo, da so po hišah in tudi okolici postavljali jaslice, rezbarili, delali.
V 90. letih 20. stoletja so se začele množične razstave jaslic po Sloveniji.
Sem vesel, da se to nadaljuje, da so nove pobude po najrazličnejših krajih naše lepe domovine.
Muzej jaslic na Brezjah je pred več kot 4 leti predlagal vpis jasličarstva v register nesnovne kulturne dediščine. Stekli so različni postopki.
Potem je koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine pri Slovenskem etnografskem muzeju izdal odločbo in potrditev 26. junija 2018, da se to vpiše v register.
Da je jasličarstvo zdaj vpisano v registru nesnovne kulturne dediščine, je po besedah patra Roberta Bahčiča pomembno priznanje vsem, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo.
Gotovo tudi njim nekaj pomeni, da se ta dediščina bo nadaljevala, da je nekako zaščitena, da se pač ve, da ima eno posebno vlogo.
Idejni vodja razstave jaslic na Gradežu pri Torjaku Marko Savli je vesel.
Tudi mi smo začeli s to razstavo ravno iz tega razloga, da spomnimo ljudi na jaslice in marsikateri potem neko naslednje leto, ki je prišel na obisk. A veste, da sem prišel na podstreho, poiskal neke stare jaslice, poškodovane sicer malo, ampak sem jih spet postavil, tako kot je bil recimo 80 let nazaj.
Navdušen je tudi eden od organizatorjev božičnega vojnika, Beno Podrgajs.
Če letošnje jaslice pogledam, koliko je v njih umetniške vrednosti, pri ljudeh, ki niso ravno kristijani, ki niso vsak dan povezani z jaslicami, ampak kljub vsemu imajo izjemen občutek izdelati sveto družino in še kakšne druge figure, ki spadajo k jaslicam, potem je ta dediščina upravičeno razglašena na državnem nivoju.
Ljubitelji jaslic vse več naporov usmerjajo tudi v to, da bi bilo jasličarstvo vpisano še na UNESCO seznam svetovne dediščine.
Sedaj se pač išče preko evropskih držav, kjer bo to najlažje priti skozi, ker so čakalne vrste zelo dolge, da bi se tudi na tej svetovni ravni to uredilo.
Nam je zaupal pater Robert Bahčič.
Življenja in prihodnosti ne moremo graditi na nasprotovanju vsem in vsemu. To je eno od sporočil včerajšnjega praznovanja pred nedeljskim dnevom samostojnosti in enotnosti. Osrednja državna proslava je bila v Cankarjevem domu, kjer je predsednik vlade Janez Janša spomnil na inovativnost naše osamosvojitve. Predtem je predsednik državnega zbora Igor Zorčič na slavnostni seji opozoril na trenutno razdeljenost v družbi. Nadškof Stanislav Zore pa se je pri maši za domovino ozrl v prihodnost, ki jo bomo uživali le, če bomo sposobni združiti moči in znanje v prizadevanju za dobro. Tone Gorjup.
Praznični utrip je napovedal že sprejem za svojce padlih in ranjenih v vojni za Slovenijo na Brdu pri Kranju. Gostitelj premier Janša je spomnil, da je sicer uspešna vojna zahtevala tudi žrtve, ki jih ne smemo pozabiti. Šele letos nam je uspelo zaokrožiti zakonodajo, ki ureja status ranjenih in svojcev mrtvih, je dejal. Zorčič pa je v hramu demokracije opozoril.
Družbeno soglasje, to je nekaj, kar smo po vseh pogumnih korakih, ki so privedli do ustanovitve Slovenije, pustili nekje zadaj. Ponovno ga moramo poiskati.
Razdeljeni po dolgem in počes smo v resnici šibki, kot še nikoli, je dodal. Na državni proslavi s programom, ki je postavil v središče našo domovino in njene ljudi, je Janša spomnil na enotnost in inovativnost na poti v samosvojitev. Na to pot smo stopili na najbolj demokratičen in hkrati izviren način.
Kolikor poznamo zgodovino, se prav noben drug narod ni osamosvojil, ubranil pred agresijo in postavil na lastne noge na povsem enak način, kot smo se mi.
Po njegovih besedah vemo, kje je bil izziv pred 30 leti in vemo, kje je danes.
Vemo pa tudi, da nam vsa znanost in pamet in blaginja ne morejo pomagati, če ne bo ljudi. Zato je seveda ena najvišjih prioritet tako Slovenije kot Evrope v tem trenutku demografija.
Praznično je bilo tudi v ljubljanski stolnici, kjer se je nadškof Stanislav Zore zahvalil Bogu za milostni trenutek našega naroda in za vse, ki so ga v sodelovanju z njim in drug z drugim izkoristili za ustanovitev države Slovenije. Vsakoletni praznik nas vabi k pristnemu veselju in spoštljivemu odnosu do vsega, kar imamo. Po besedah nadškofa je ta trenutek najbolj potrebno.
Spoštovanje drugega človeka, spoštovanje drugačne politične opcije. Življenje in prihodnosti ne moremo graditi na nasprotovanju vsem in vsem. Prihodnost je v sposobnosti združiti moči in znanje v prizadevanju za dobro, za skupno dobro, v prizadevanju za državo Slovenijo in njene ljudi.
Je še dejal nadškof Zore in prosil, naj pride na naše ljudi in našo deželo Gospodov dan, dan, ko bo zopet približal srce očetov sinovom in srce sinov očetom, kajti če srca niso zbližana, je dežela udarjena s prekletstvom.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Direktor UKC Ljubljana Golobič ponosen na zaposlene, predane delu tudi med prazniki.
Karitas Maribor z nadškofom Cviklom s prazničnim kosilom razveselila 45 brezdomcev.
Še šport. Na novoletno skakalno turnejo tudi preboleli po covidu Žiga Jelar.
Teh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Gorenjski avtocesti je na priključku Brnik promet oviran zaradi predmetov na vozišču. Zastoj pa je na južni ljubljanski obvoznici od priključka Vič do razcepa Malence in na Dolenjski avtocesti od priključka Šmarjesa proti Dolenjski. Krajši zastoj pa je tudi na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Poleg tega pa so čakalne dobe pri izstopu iz Slovenije še na mejnih prehodih Metlika, Slovenska vas, Obrežje, Bistrica ob Sotli in Dobovec. Drugi na slovenskih cestah zaenkrat ni večjih posebnosti, tudi daljših zastojev zaradi popodanske prometne konice ni. V naslednjih dneh pa veljajo omejitve za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol, in sicer jutri in v nedeljo od 8 do 21 ure, potem pa v soboto 1. januarja in nedeljo 2. januarja od 8 do 22 ure, no danes pa omejitve ni. Ponekod po Sloveniji pa megla zmanjšuje vidljivost, zato vozite še posebej previdno. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot ter mirne praznike. Za Radio Ognjišče, z Prometno-informacijskega centra, Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ura je 15:14. Tudi letošnja decembrska praznovanja bodo drugačna, saj smo še vedno sredi epidemije. Pristojni za to in tudi zaradi neznank nove različice Omikron odsvetujejo druženja zunaj kroga, v katerem se družimo sicer. kakšni so novi praznični ukrepi, kako je uspela nacionalna akcija cepljenja in o aktualnih epidemioloških razmerah pa Rok Mihevc.
Predstojnica infekcijske klinike Tatjana Lejko-Zupanc, vodja oddelka intenzivne terapije Matjaž Jereb, predsednica zdravniške zbornice Bojana Bijovič, strokovna direktorica UKC Ljubljana Jadranka Buturovič, vodja svetovalne skupine Mateja Logar ter predsednik republike Borut Pahor na novinarski konferenci uvodoma takole družno.
Vesel Božič in srečno novo leto!
Predsednik Pahor se je tudi s priboljški prišel zahvaliti medicinskemu osebju za vse, kar počnejo v teh časih.
Mislim, da je to čas, ko eden drugemu lahko pomagamo, ko potrebujemo, kot sem rekel, eden drugega.
Začetek praznikov bodo sicer pospremili novi ukrepi. Skrajšuje se veljavnost testiranja pri pogoju PCT, za PCR 48 ur, za hitre antigenske teste 24 ur od vzema brisa. Omejuje se število udeležencev na javnih, kulturnih in športnih prireditvah na 750. Na nocojšnji sveti večer in ostale praznične dni bodo dovoljeno zasebno zbiranje oseb iz do 3 gospodinstev, a pod pogojem, da se vse osebe, starejše od 6 let, pred zbiranjem samo testirajo.
V tem trenutku je seveda odločitev vsakega posameznika, kaj se mu zdi pomembneje, ali to, da bo za nekaj ur tvegal okužbo ali da bo pač to leto praznoval v družinskem krogu skupaj z ljudmi, ki jih pozna, s katerimi je tudi sicer večkrat v stiku. Test stane manj kot 2,4 evra, tako da mislim, da je to strošek, ki si ga ob vseh stroških, ki so povezani z darili, vseeno lahko vsak privošči.
Je spodbudila Mateja Logar. Število okuženih sicer pada, s tem pa se umirjajo tudi razmere na covidnih oddelkih, kjer je hospitaliziranih nekaj več kot 600 bolnikov.
Ta hip je situacija kar v redu, razen seveda stanje na intenzivnih terapiji še ni tako, kot bi si ga želeli.
Je pojasnila Tatjana Lejko-Zupanc, a infektologi ob tem zaskrbljeno pričakujejo, kaj bo prineslo hitro širjenje omikrona.
Jaz mislim, da največ, kar lahko naredimo, da se cepimo in da se nekako izognemo množičnemu druženju. Dajmo še to novo leto, te praznike nekako držati skupaj in jaz upam, ne bom rekel, da sem prepričan, ampak upam, da se bomo čez leto dni pogovarjali o drugih stvarih.
Opozarja Matjaž Jereb. Pristojni so zadovoljni tudi z nacionalno akcijo Dnevi cepljenja. Opravili so več kot 76 tisoč cepljen. Z enim odmerkom je dosedaj cepljenih skoraj 60% populacije. Minister za zdravje Janez Poklukar.
Če skozi ta cepljenja potegnemo oceno, potem vam lahko na podlagi svojega vedenja in poznavanja rečem, da to pomeni, da smo s to akcijo v tem tednu prihranili 2000 hospitalizacij, 500 sprejemov v enoti intenzivne terapije in pa približno 300 smrt. Tako da iskrena hvala za takšen odziv, za angažma in za pomoč pri obvladovanju epidemije.
Jadranka Buturovič-Ponikvar pa je spomnila, da bo v njihovem kliničnem centru v teh praznikih za bolnike skrbelo več kot 600 zaposlenih.
Vsi oni bojo skrbeli in za COVID in za ne-COVID bolnike tudi tečejo takšne aktivnosti, kot je transplantacijski program. Organi lahko pridejo na Silvestrovo ali kadarkoli in za vse naše bolnike, ki čakajo in potrebujejo tudi takšne terciarne dejavnosti, bo poskrbljeno nemoteno, kot vedno.
Čim bolj mirne in blagoslovljene dni jim želimo tudi mi.
Več evropskih držav je zaradi omikrona pred prazniki zaostrilo epidemiološke ukrepe. Tako kot Slovenija jih večina omejuje druženje, le redke pa so se odločile za popolno zaprtje. Več v prispevku Petre Stopar.
Hrvaški notranji minister Davor Božinović je na včerajšnji seji vlade sporočil, da bodo izjemoma danes in na Silvestrovo na Hrvaškem gostinski lokali lahko odprti do 2 ure zjutraj. Do te ure bodo lahko trajali tudi drugi javni dogodki. Zbiranja več kot 100 ljudi na prostem brez covidnih potrdil pa so dovoljena le, če to odobrijo županijski zavodi za javno zdravstvo. V Avstriji je medtem že od prejšnjega tedna javno življenje odprto le za cepljene in prebolevnike. Za ostale bo zaprtje veljalo do konca leta z izjemo 4 prazničnih dni. Od ponedeljka naprej se bodo morale restauracije zapreti ob 22. uri, kar bo veljalo tudi za Silvestrovo.
Veljajo tudi omejitve na javnih druženjih. Tudi v Italiji so še do najmanj 15. januarja necepljeni oziroma tisti, ki COVID-a niso preboleli, izključeni iz večjega dela javnega življenja. Pogoji za vstop v državo so tako v Italiji kot Avstriji ostrejši, ob cepljenju ali prebolevnosti je večji poudarek še na negativnem testu. Medtem ko za severno sosedo zadostuje le PCR test, je za Italijo možen tudi hitri. V Nemčiji bodo po božiču večje prireditve znova brez gledalcev, omejitve druženja bodo veljale tudi za cepljene in prebolele. Zasebno se bo lahko družilo največ 10 oseb, v omejitev niso vključeni otroci mlajši od 14 let. Klubi in diskoteke morajo biti v Nemčiji zaprti, prepovedane so tudi plesne prireditve. V Franciji so odpovedali silvestrovanje na Elizejskih poljanah. Število okužb z omikronom narašča tudi v Španiji, zato je vlada znova uvedla obveznost nošenja mask tudi na prostem. V Kataloniji so se danes za 2 tedna zaprli klubi, bari in diskoteke, ponoči je omejeno gibanje. Nočni lokali se v nedeljo zapirajo tudi na Portugalskem, zbiranja na prostem so omejena na 10 ljudi. Že od minule sobote pa je zaprto javno življenje na Nizozemskem. Tudi šole bodo zaprte do najmanj 9. januarja. Maske na prostem pa je zaradi hitrega širjenja omikrona znova uvedla tudi Grčija.
Goriški nadškof Carlo Roberto Maria Redeli je bil ta teden gost zadnjega letošnjega srečanja pod lipami v kulturnem centru Lojze Bratuš. Kot poroča Novi glas, je v pogovoru z mladima zakoncema povedal marsikaj zanimivega o Goriški cerkvi na poti, o sinodi Vesolne in krajevne cerkve, o mladih v cerkvi in drugih aktualnih vprašanjih. Zapis je povzela Nataša Ličen.
Nadškof Redeli je spomnil, da pandemija prinaša velike težave, toda Gospod je luč in to luč moramo iskati ob letošnjem božiču tudi v temi. Posebno pozornost izkazujemo ne le ostarelim, temveč tudi otrokom in mladim, saj je zaradi COVID-a izgubilo vsaj enega od staršev kar 5 milijonov otrok. Nadškof meni, da je Goriška cerkev živahna, solidarna, je občutljiva za stiske ljudi. Povabil je k nadaljnemu sodelovanju tudi prek meje in v luči Evropske prestolnice kulture 2025. Stari celini pokažimo, da nismo samo Evropska prestolnica kulture, temveč prestolnica evropske kulture, zibelka vrednot, na kateri sloni Evropa, je dejal. K temu naj nas vodi tudi sinoda, skupna hoja, ki naj postane vsakdanji način življenja vseh kristijanov. Papež Frančišek nas spodbuja, da moramo mladim čim več zaupati, jim prisluhniti in dovoliti, da povedo svoje in najdejo svoje mesto v cerkvi. Omogočiti jim moramo srečanje z Jezusom, da okusijo prijateljstvo z njim, šele na to jih napotimo na pot zakramentov. To je glavna naloga odraslih, ne nujno staršev. Naučimo se govoriti in poslušati, samo tako bomo lahko skupaj rasli, je dejal nadškof Redeli.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
15:23, zdaj pa v informativni oddaji v slovenske bolnišnice, kjer se tudi pripravljajo na sveti večer in božič. V največji UKC Ljubljana bo nocoj delalo več kot 600 ljudi, a kot nam je povedal generalni direktor Jože Golobič, bodo delo opravljali s srcem in predanostjo. Bolnikom, tudi tistim na COVID oddelkih, pa bodo poskusili unesti nekaj božičnega vzdušja. Več v prispevku Alena Salihoviča.
Tako kot za druge slovenske bolnišnice bo tudi za našo največjo letošnji božič že drugi v znamenju epidemije novega koronavirusa.
UKC Ljubljana deluje vse leto, vse dni v letu 24/7. Epidemija je pač en kamenček v mozaiku, ampak tudi sicer smo mi vedno delujemo, vedno delamo in tokrat ne bo bistveno drugače kljub epidemiji.
Je povedal Golobič, ki si želi, da bi epidemija vsakega od nas nekaj naučila, čeprav se moramo od nje učiti nenehno.
Predvsem v UKC-ju smo se naučili malo več strpnosti, sodelovanja. Naučili smo se, da lažje premagamo težave, ko stopimo skupaj. Naučili smo se zavedanja, da smo vsi na isti barki in to so pozitivne izkušnje epidemije. Seveda bi se vse to lahko naučili tudi brez epidemije, ampak to, kar imamo, imamo. Menim, da seveda smo do zdaj to epidemijo upravljali relativno uspešno ali pa kar zelo uspešno. Nismo se zlomili, tudi kakšni bogatejši in bolj razvejeni zdravstveni sistemi so pokleknili pod težo epidemije v UKC Ljubljana. Pri nas se to ni zgodilo in sem prepričan, da se tudi ne bo.
Da lahko naredimo praznike in novo leto vsem lepše, predvsem pa da razbremenimo zdravstveno osebje, je Golobič vse povabil k cepljenju.
Menimo, da je seveda to eno od najučinkovitejših orožij, da to epidemijo čim prej preživimo.
In kako bo potekal nocojšnji sveti večer v UKC Ljubljana?
Na božični večer recimo bo v UKC-ju dežurnik 656 zaposlenih, ki jim pa to ne predstavlja nekega posebnega bremena. Tudi mi bomo božični večer vseeno pričarali malo svečanega vzdušja. Tudi božično večerjo bomo postregli malenkost bolj svečano in seveda gremo naprej.
V teh prazničnih dneh gre tako velika zahvala vsem zdravstvenim delavcem po Sloveniji, zato smo velik hvala izrekli kar direktorju UKC Ljubljana Jožetu Golobiču.
Jaz se zahvaljujem za vaš klic, za to, da vemo, da nismo sami, to nam veliko pomeni, cenimo.
Dodal je še.
Brez izjemnih zaposlenih seveda nam nobena oprema in nobene stavbe ne pomenijo prav nič. To je treba napolniti z dušo, z požrtvovalnostjo, z strokovnostjo, z pozitivnim odnosom in pa skrbjo. Vse pa z namenom skrbi za bolnika.
Nam je povedal generalni direktor UKC Ljubljana Jože Golobič.
Božič nam med drugim sporoča, da je Bog ljubezen, zato v teh dneh do izraza še posebej prihajajo različne dobrodelne pobude. V ljudski kuhinji Betlehem v Mariboru ohranjajo tradicijo deljenja prazničnega kosila brezdomcem. Sodelavcem in prostovoljcem tamkajšnje Karitas se je pri tem znova pridružil nadškof Alojzi Cvikl.
Želim, da bi ti prazniki, ki prihajajo, ta Božič, ki prihaja, res za vsakega izmed nas bil doživetje srečanja s vašo dobroto. Ker če jo srečamo, potem jo lahko tudi delimo naprej. Tudi vam, ki ste prikrajšani za domačnost doma ali pa teh stvari, ki jih drugi imajo, lahko rečem to, da je Bog vedno bil na strani šibkih, vedno na strani tistih, ki so bili prikrajšani za nekaj. In je bil njihova moč in njihova opora. Tako bi želel, da bi tudi vi v teh prazničnih dneh doživeli, da niste sami, ampak da se tudi k vam sklanja Božja dobrota in Božja ljubezen.
Prišel je tudi župan štajerske prestolnice Saša Arsenovič, skupno so 45 prejemnikov pomoči, okoli poldneva razveselili s toplim obrokom, ki je vključeval sladico in z majhno pozornostjo. Govori generalni tajnik nadškofijske Karitas Maribor Darko Bračun.
Za nas je zelo, zelo pomembno, da vsak dan skušamo sprejeti človeka tako, kot da bi bil praznik. Zakaj? Zelo velike stiske so, s katerimi se ljudje srečujejo in kar je za nas pomembno je, da je kosilo res dobro. Na drugi strani pa, da je tudi prostor takšen, da se počutijo sprejete in da ni zgolj predaja, ampak da z ljudmi spregovorimo tudi nekaj besed. Še posebej nas pa veseli, ker naše delo sodelavcem pa prostovoljcev Karitas pozorno spremlja gospod nadškof in dvakrat na leto, to se pravi pred veliko nočjo in pa pred Božičem, nas pa tudi obišče in se nam pridruži pri delu. Kar še posebej cenimo se te besede spodbude, ki jih vedno ob svojem obisku izreče in danes še posebej, ker seveda moramo upoštevati omejitve.
Zaradi epidemičnih razmer so praznično kosilo delili zunaj. Bračun opaža, da so se stiske mnogih v zadnjem letu še poglobile.
Predvsem bi rad poudaril, da je vedno več tistih oseb, ki živijo sami. Tudi nekaj mlajših moških, ki so tik pred brezdomskim življenjem ali pa so že zapadli. Na drugi strani je pa tudi kar nekaj starejših oseb, ki živijo same, ki se ne morejo pripraviti toplega obroka, tako da tu res pomeni eno tisto na eni strani človeško bližino, na drugi strani pa da dobijo en topel obrok na dan.
K drobnim gestam pozornosti, s katerimi lahko Božič polepšamo tudi tistim, ki živijo v pomankanju, smo povabljeni prav vsi. Dobrodelna organizacija Anina Zvezdica in podjetje Spar Slovenija pa sta v sklopu decembrske akcije Pomagajmo skupaj znova polepšala praznične dni družinam v stiski. Spar je v sklopu akcije že podaril živilske izdelke v vrednosti 15.000 evrov, s katerimi so obdarili 400 družin, k dobrodelnosti pa je povabil tudi svoje kupce, ki lahko pri zbiranju hrane pomagajo vse do konca leta.
Znanih je vseh šest slovenskih smučarskih skakalcev, ki se bodo naslednji teden podali v lov za Zlatega orla na 70. novoletni turneji. Poleg Petra Prevca, ki je bil lani skupno osmi, je selektor Robert Hrgota imenoval še najboljše to zimo Anžeta Laniška, Ceneta Prevca, Timija Zajca in Lovra Kosa. Za šestega člana pa je izbral povratnika po prebolelem covidu Žigo Jelarja. Predvčerajšnjim je na državnem prvenstvu prvič po mesecu in pol tekmoval in se z ekipo Triglava veselil naslova prvaka, posamično pa je zasedel sedmo mesto. Sicer pa po novem na novoletni turneji ne bo gledalcev niti na nemških, niti na avstrijskih prizoriščih. Košarkarji v Euroligi so včeraj dokončali 17. krog. Priložnost zaigrati za madridski Real je dobil tudi član njegove mladinske ekipe, 17-letni Urban Klavžar. Dosegel je 10 točk, na koncu je Real moskovski CSKA premagal z 71-65. V drugi tekmi s slovenskim pridihom je v Minhnu Jean-Marc Šiško spet zaigral za Bayern, a v slabih sedmih minutah ni dosegel točke. Bayern je klonil proti Baskoniji z 76-81. V minuli noči je v ligi NBA slovenski krilni košarkar Vlatko Čančar dobil priložnost v prvi postavi moštva Denver Nuggets. V 19 minutah igre je proti Charlotte Hornets dosegel 11 točk, a je Denver izgubil 107-115. Medtem je moštvo Dallas Mavericks znova igralo brez Luke Dončiča, ki ostaja v karanteni. Izgubilo je proti ekipi Milwaukee Bucks 102-95. V pretekli noči sta do novih zmag prišli tudi obe najboljši moštvi v ligi, Phoenix Suns in Golden State Warriors. Športni pregled sem pripravila Petra Stopar.
Naj prazniki zažarijo, ne zagorijo. Bodimo previdni z ognjem. Več informacij na www.gov.si. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Popoldne bo pretežno oblačno, ponekod na jugozahodu bo občasno rahlo deževalo, pihal bo jugozahodni veter. Tudi jutrišnji dan bo oblačen, na jugu bo deževalo, kajti večji del Evrope je pod vplivom ciklonskih območij središčem nad Severnim Atlantikom in Severno Evropo. Z zahodnimi vetrovi nad naše kraje doteka bolj vlažen in toplejši zrak. Obeti. V nedeljo bo oblačno, padavine bodo od jugozahoda zajele večji del države in meja sneženja se bo proti večeru spuščala. V ponedeljek pa bo oblačno in večinoma suho vreme. O 15. uri so bili izmerjeni naslednji temperaturni podatki Škofijska mesta. Ljubljana in Novo mesto oblačno 8 stopinj, Maribor 6, Koper 7, Celje in Murska Sobota pa oblačno in 9 stopinj. Ostali podatki. Bohinjska Češnica in Bovec 1 stopinja, Tolmin in Logatec 3, Ajdovščina 5, Postojna dežuje 4 stopinje. Nova Gorica in Vrhnika 6 stopinj, Idrija 2, Ilirska Bistrica in Trebnje 7 stopinj. Črnomelj 14, piha jugozahodnik v sunkih do 44 km na uro. Metlika 13, Kočevje in Krško 10 stopinj, Litija 6, Kranj in Gorenja vas 3 stopinje. Trbovlje in Hrastnik 7, Jezersko in Lisca 4 stopinje. Na Lisci piha jugozahodnik v sunkih do 63 km na uro. Pohorje in Gornji grad 6 stopinj, Mežica in Rateče nič, Velenje in Slovenske Konice 8 stopinj, Slovengradec in Ravne na Koroškem 1 stopinja, Ptuj 9 piha jugozahodnik v sunkih do 41 km na uro, Rogaška Slatina 8, Podčetrtek in Lendava 10 stopinj. Še na letališča poglejmo. Jožeta Pučnika Brnik oblačno 1 stopinja, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica pretežno jasno 9. Sečovlje Portorož rahlo dežuje 7 stopinj in Lesce 3 stopinje Celzija. Babno polje 6, Rudno polje 1, Krvavec minus 1, tam piha zahodnik v sunkih do 65 km na uro in Triglav Kredarica pretežno oblačno tudi minus 1 in tudi tam piha zahodnik v sunkih do 65 km na uro.
Naj prazniki zažarijo, ne zagorijo. Bodimo previdni z ognjem. Več informacij na www.gov.si. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Zastoje na južni ljubljanski obvoznici od priključka Vič pa vse do razcepa Malence ter na dolenjski avtocesti do priključka Šmarje Sap proti Dolenjski. Zastoj je tudi na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, kjer je kolona vozil dolga 500 metrov. Na Gorenjski avtocesti je na priključku Brnik promet oviran zaradi predmetov na vozišču in ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost. Čakalna doba za prestop meje je na mejnih prehodih Metlika, Slovenska vas, Obrežje, Bistrica ob Sotli, Dobovec in Gruškovje. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in pa voditelj Jože Bartol. Ura je 15:36 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.